2020. gada 29. un 30. janvārī pirmo reizi Latvijā Nacionālajā rehabilitācijas centrā Turpmāk NRC Vaivari notika Astinzi Global Assistive Technology Information Network globālais palīg tehnoloģiju tehnisko palīg līdzekļu informācijas tīkls ikgadējā sanāksme, kuras organizēšanu uzņēmumās NRC Vaivari Vaivaru tehnisko palīg līdzekļu centrs Turpmāk VTPC Komats, kurš ir Astin pārstāvis Latvijā kopš 2010. gada. Sanāksmi atklāja NRC Vaivari valdes priekšsēdētāja Anda Nole un Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Būdiņš. Tīkla pamatā ir Astin tīmekļa vietne www.astin.eu. Šajā tīmekļa vietnē lietotājiem draudzīgā un pieejamā veidā ir nodrošināta visaptveroša informācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem un ar tiem saistītajiem palīdzības rīkiem vairākās valodās. Astin ikgadējā tikšanās pulcē vadošos profesionāļus tehnisko palīglīdzekļu jomā no dažādām pasaules valstīm un ir atzīmējams kā nozīmīgs starpdisciplinārs un starptautisks notikums nozare. Sanāksmē šogad tika pārstāvētas tādas valstis kā Austrālija, Beļģija, Dānija, Francija, Itālija, Izraela, Kipra, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Slovākija, Taizeme, Vācija sanāksmes. Pirmajā dienā visi tika iepazīstināti ar Astin sistēmas attīstības progresu. Katras valsts pārstāvja prezentēja jaunumus savā tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmā un smēlās pieredzi un zināšanas viens no otra, lai labāk attīstītu savu tehnisko palīglīdzekļu sistēmu valstī. Arī VTPC iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar jaunumiem Latvijas tehnisko palīglīdzekļu jomā. Prezentēti tika jaunākie pētījumi, kuru izstrādē piedalījās VTPC un Labklājības ministrija situācijas izpēte par Latvijā un ārvalstīs pieejamajām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām. Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde un ir interesēto grupu speciālistu izglītojošie pasākumi situācijas izpēte par esošo situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un pielietojumu Latvijas izglītības iestādēs individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu ortožu izgatavošanas tehnisko kvalitātes prasību izstrāde pēc prezentācijas Astin viesiem. Notika ekskursija VTPC, kur tika sīkāk izklāstīta informācija par centru. Sanāksmes dalībniekiem īpaši patīkamu pārsteigumu izraisīja izstāde ar Laimas Jureķas darbu fotogrāfijām no kolekcijas Illuminated, par kuras mērķi un tapšanu sīkāk pastāstīja viens no dalībniekiem NRC Vaivari valdes loceklis Mārtiņš Oliņš. Astin valdes prezidents Renzo Andrits atzīst, ka VTPC pēdējo gadu laikā ir ievērojami attīstījies un Latvijas iedzīvotājiem nodrošina augstas kvalitātes pakalpojumu. Sanāksmes otrajā dienā notika diskusija par Astin attīstības plānu nākamajiem 3 gadiem, iekļaujot arī sadarbību ar Pasaules veselības organizācijas GATE iniciatīvu. Pēc sanāksmes Astin viesi tika iepazīstināti ar NRC Vaivari apkārtni, kur īpašu atzinību izpelnījās reiterapijas nodaļa un bērnu rotaļu laukums. Sajūsmu viesiem izraisīja arī jūrmala un peldvietas pieejas nodrošināšana riteņkrēsliem. Astin valdes prezidents Renzo Andrits atklāja, ka mājās ir devies ar labām atmiņām par Latviju un latviešiem un pateicās par perfekto pasākuma organizēšanu, viesu atbalstīšanu, pasākuma draudzīgo un silto atmosfēru.